De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Un saludo y bienvenidos y bienvenidas a esta otra mirada. Do martes, día 26. Quedan unos dos días para que remate este mes de febrero. Quedan unos dos días para entrar ya en el mes de marzo, que es un mes de primavera. Claro que probablemente despidamos febrero con tiempo de primavera, casi verán. Comecemos marzo pois xa con un tempo un poquinho máis revolto, pero bueno, xa o veremos, xa iremos vendo un poquinho máis tarde, contaremoslles con detalle como ven o tempo. Comenzamos esta outra mirada recordando que onte pola tarde despedíase, tiña lugar a despedida a Esther Pita nun acto que se celebrou no cimenterio de Lians e que congregou a unha multitude de xente de todas as idades e condicións, moita xente nova tamén, xente de todas as idades e condicións que se quixo dar cita ali para darlle o último adeus a Esther Pita. O que se fixo onte foi enterrar as súas cinzas, depositar as súas cinzas no cimenterio. Un acto de cremación tivera lugar pola mañá. Era impresionante a cantidad de ramos de flores que se depositaron, que se foron trasladando dende varios vehículos ata o lugar no que tivo lugar o enterro das cintas. E era impresionante o silencio con que foron recibidas esas cintas, solo roto despois por un aplauso da xente. E era tamén pois emocionante ver a tanta xente de todas as condicións, tamén a xente do mundo da política, xente coñecida do mundo da política, veciños e veciñas de Oleiros, representantes de entidades, veciños e veciñas particulares, e tamén moita xente de fora de Oleiros, moita xente da comarca, que sentía un gran aprecio por Esther Pita. Estou seguro que Esther teria agradecido ese homenaxe, esas mostras de cariño que onte pois se viron ali nese cementerio. En fin, xente, xa digo, de todas as condicións, moitos veciños e veciñas anónimos de curioso, porque podemos pensar pois que moita xente de Santa Cruz, claro, había moita xente de Santa Cruz, pero había moitísima xente de outros lugares de Oleiros, de outras parroquias de Oleiros, que quixo tamén dar testimonio ali do seu pesar pola morte de Esther. Así que eu creo que desde aquí, desde Radio Oleiros, por varias razóns, unha porque nos unía tamén unha amistade con Esther Pita, outra porque de alguna maneira tamén somos a voz do Concello de Oleiros, queremos darlles as gracias a todos e a todas por ese acto, por estar ali, polo respeto que mostraron, polo cariño que demostraron a Esther Pita. Así que gracias a todos por estar ali e por compartir ese acto. Dito isto, pois, en fin, imos a con outros temas, a falarles de temas máis mundanos, bueno, e ás veces incluso máis escabrosos, bastante máis escabrosos. Quería hoxe comenzar con unha columna de Javier Gallego en eldiario.es, unha columna que titula Pederastas e fascistas con sotana. Escribe Gallego en El Diario que a cumbre do Vaticano sobre a pederastia na Iglesia Católica rematou coa decepción unánime das víctimas, porque no seu alegato final o Papa dedicou casi máis tempo ás violacións de menores fora da súa comunidade, fora da Iglesia, e ao sexo dos anxos que aos curas violadores e encubridores. E non propuxo medidas concretas, como por exemplo cesar e denunciar aos culpables, indemnizar as víctimas ou entregar probas aos xulgados antes de que as destruían, como siguen facendo, segundo revelou no cumio un bispo alemán. A tolerancia cero, concluyen as asociacións de víctimas españolas, convertiuse en credibilidade cero. Era de agardar un cónclave de cardenais para combatir os abusos aos nenos e como unha reunión de lobos para falar da protección das ovellas. O propio Papa Francisco, que día bandeirar esta loita, negou as denuncias en Chile, onde se fixo acompañar por un bispo denunciado como testigo dos abusos sexuais. Fai só uns meses, o pontífice pediu perdón, empuxado polas evidencias. Solo fai un mes, a Curia Romana rompeu 63 anos de silencio sobre os crímenes sexuales de Marcial Maciel, o xefe dos Lexionarios de Cristo. Co Vaticano hemos topao, querido Sancho. Pete Sandors, víctima e activista, ten claro que o Papa é parte do problema e que a súa campaña contra da pederastia é cosmética. Este británico foi invitado á Comisión Vaticana creada en 2014 para investigar os abusos e apartado dela en canto empezou a facer preguntas incómodas. O conciliábulo deste fin de semana foi un capítulo máis do lavado de imaxe. Palabras ocas e promesas baleiras. Hai un feito incontestable: a Iglesia Católica é a organización que emprega a máis pederastas no mundo. O caso de España é sangrante. Mentras a maioría de diócesis do planeta, mal que ben, empezan a colaborar coa Xustiza Civil, a Conferencia Episcopal Española continúa sin mandarlle ao goberno a información sobre pederastas que lle solicitan. O presidente dos bispos españoles minimiza o asunto. Non se reúne coas víctimas e aínda non asumiu a obligación de denunciar os delincuentes sexuais diante dos tribunales. É a mesma xerarquía que dá cobixo ao dictador golpista e xenocida no Valle dos Caídos e que permite ao prior franquista da Basílica opoñerse á saída de Franco de Cuelgamuros. Esa é outra. O goberno de Sánchez, nun dos seus típicos movimentos en falso, ocultou parte da carta do Vaticano sobre a exhumación de Franco e fíxenos creer que Roma apoia o seu desenterramento, buscando un aliado, encubriron involuntariamente os encubridores. A realidade é que a Iglesia Católica sigue colaborando co fascismo, tanto como coa pederastia, por obra e por omisión. É un erro creer que a institución se modernizou con un papa que di que todo feminismo acaba sendo machismo con faldas. Os machismos con faldos están nos obispados e nas sacristías. Xa é hora de que se cumpla o concordato que establece a separación da Iglesia e o Estado español. Xa é hora de que se rompa con esa fábrica de pederastas con sotana e ese refuxio de fascistas con falda. Javier Gallego, hoxe en el diario.es: pederastas e fascistas con sotana. E quizás por non acabar con este tan mal sabor de boca, bolles con outro tamén mal sabor de boca, pero bueno, que en todo caso pois préstase máis a ironía. E é que esta mañá topeime con un tuit que di que a Federación Internacional de Pelota Vasca ratifica unha sanción ao campeón do mundo de pelota vasca porque mostrou unha icurriña no Mundial de Barcelona 2018. Pelota vasca, sónalles, os da Federación Internacional de Pelota Vasca. Bueno, pois este señor, o campeón do mundo de pelota vasca, cando subiu ao podio no Mundial de Barcelona de pelota vasca, pois non se ocurriu outra cosa que levar unha icurriña. Bueno, non sei se hai mellor símbolo para o vasco a pelota vasca que unha icurriña, a súa bandeira oficial. Bueno, pois a bandeira oficial do País Vasco. Bueno, pois a Federación Internacional de Pelota Vasca sanciona o campeón do mundo de pelota vasca porque por mostrar unha icurriña. Estamos un pouco tolos, ou parece a min que últimamente estamos, non sei, non sei si o odio, a intolerancia ou eu non sei que empeza a impregnalo todo e empezamos a ver cousas tan surrealistas como esta. Isto son allalles o de Vasca. Pelota Vasca. Digo eu, porque senón non entendo nada. En fin, aquí así comenzamos. Esta outra mirada do martes día 26 de febreiro. E facémolo, naturalmente, como sempre, pois dándolles as gracias a todos e a todas por acompañarnos, por estar aí ao outro lado dos seus receptores de radio, tamén si nos escoitan hasta desde un teléfono móvil. Non creen que nos gusta moito, bueno, si, nos gusta que nos escoiten desde onde sea, pero sobre todo para o meu compañeiro París, que está aí o fondo dos controis técnicos, un que é un tipo que se rompe aí os cornos para tratar de que o sonido saia ben, de que non sei que, e logo despois que a xente escoita os programas pois en artiluxos como, en fin, como teléfonos móviles con os auriculares que distorsionan absolutamente todo, e todo, que pintamos aquí, que facemos aquí. Bueno, pois de todo un pouco, ás veces así de contraditorio, de tolo, non, pero é verdad. Últimamente aos que levamos, en fin, anos neste mundo e que en fin, estábamos acostumbrados ou tratábamos de que isto se escoitase mal, isto hai que depuralo, esta grabación non nos vale así, pa que, si, ao final en fin, cousas nosas, cousas da xente da radio, que somos un pouco tolambros. Martes 26, como digo, pois ademais de dos saúdos para todos vostedes, os saúdos para Paris Ares, que se ocupa eso, dos controis técnicos, da cuestión técnica, que se pelea aí porque as cousas e o son saia correctamente, todo eso. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día. Pois sí, efectivamente. Tal? Así é, bueno, nos tentamos dar toda a maior calidade posible para que despois, bueno, pues os diversos artiluxos
vayan
escarallando por aí polo camiño, non? Pero sí, bueno, sí. Pásanos a nós e pásalle a todo mundo, sí, claro, claro. Os grandes músicos e tal gastan verdadeiras fortunas en estudos de grabación, en orquestras, en músicos
para
de primeiro nivel.
Para
que despois a música se escoite nun móvil con uns auriculares de cadea 100 ou dos chinos, non? Sí, pois, sí. Que llemos facer? E depois para eso, música comprimida en MP3, en MP4, en estes xa arquivos que non se sabe de que son, de teléfonos móviles, en fin.
Pero o prezo que temos que pagar, colega, pola...
Hecha, sí.
É
o mundo que vivimos.
Pola inmediatez a...
Claro, sobre todo nos que xa temos unha certa idade, e claro, nos lembrábamos iso de mercar pois un equipo de IFI, non, para casa, escoitábamos os nosos vinilos, os CDs, pois iso, nun equipo con uns Nerfil, unhas boas pantallas acústicas, un equipo de alta fidelidade e tal. Iso, señores, xa non se fai.
Non se fai. Aún sigue sorprendendo ás veces, escoitando bellas grabacións, aínda en soportes, en fin, tan arcaicos, sí, 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 xa, como poda ser a cinta magnetofónica e demais, e algunhas veces cando volvo a escoitar ese sonido seguindo sorprendendo, digo, claro, pero que xa no, agora xa non se escoitan estes sonidos, temos grabadoras digitais, non sei que xa, en fin,
para nada de nada.
Todo máis simulámolo, non?
Sí.
Pero nada máis.
E iso xa non se leva. Como moito agora a xente escoita música e tal, pois dende eso duns monitores dun PC. Como moito, xa digo, como moitísimo, sí, sí. Si teño un anaco de tempo así nun despacho, na casa e tal, pero normalmente o tema é o móvil, un claro, iPad claro. Destes, tira, e uns cascos os máis maliños que haxa no mercado mellor, porque se rompen non hai problema, mercamos outros, e estamos na cultura, iso, do fast food, de usar e tirar.
Usar e tirar,
é así, e o pior é que non somente en a
comida
música.
Comida rápida, música rápida, e todo rápido.
Todo rápido. Al final, lixo, máis lixo, e sen ninguna posibilidade máis de reciclar, non?
Algún día habrá que parar e replantearse moitas cousas.
Algún día.
En fin, martes 26, San Néstor.
Pues mira, teño un compañeiro aí que está de santo.
Pois dallos parabéns porque hoxe é o seu santo.
Sí, Néstor.
E a todos os Néstors que temos por aí, pois que eso, que parabéns porque hoxe están de santo.
Hoxe estás de santo, amigo Néstor Pardo, xa sabes. É un músico sensacional, eh? Sí. Muy bo, sí, sí, sí. Fantástico.
Bueno, e ademais de ser San Néstor, seguro, seguro que hai moitas outras cousas nun día como hoxe.
Ui, sí, sí, sí. Vamos.
26 de febreiro.
Vamos, pues mira, de entrada é un día pues moi importante, porque aí aló no século XV, no 1498, en Alcalá de Henares, o cardeal Gonzalo Jiménez de Cisneros, que foi un, aparte de, bueno, de cardeal, foi un home de Estado, pues colocaba a primeira pedra da Universidade Complutense, eh? Miren que, que antigüedade e tal, foi un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, no 1815, se fugaba da Illa de Elba, pois un preso que tiña moita historia, Napoleón Bonaparte, e deste xeito comezaba o goberno dos 100 días, que foi xa, bueno, a última etapa, non, deste, deste grande estratega. Tamén, un día como hoxe, no 1924, en Alemania abríase o proceso contra Adolf Hitler e Erich Ludendorff, a consecuencia do Putsch de Múnich, que era, pois nada, un atentona de golpe de Estado que fixera aí o Adolf xa moito antes de facer todas as barbaridades que fixo. O sea, o me xa prometía, xa apuntaba maneiras, pero tomárono así un poquinho a, bueno, un poquinho a tal, e ao final pasou o que pasou, non? Tamén un día como hoxe, no 1936, en Alemania, sí, o mesmo Adolf Hitler implementaba un novo vehículo práctico de baixo custo, o Escarabello, da fábrica Volkswagen, que, bueno, lle chamaba o vehículo do povo. E, bueno, un automóvil que perdurou moitísimos anos, non? Incluso agora se refixo o deseño e demais. Tamén un día como hoxe, no 1951, en Estados Unidos, ratificábase a 23ª emenda da Constitución, que prohibía a un presidente manterse no cargo máis de 2 mandatos consecutivos. Tamén un día como hoxe, no 1958, aquí en España, o Ministerio de Fomento ordeaba que todos os vehículos motorizados deberían estar provistos na estrada de espello retrovisor.
Ai, amigo.
Imagínense como sería, es porque isto foi a partir do 1958. Bueno, tamén hai que dicir que non había moitos coches.
Exactamente, tamén hai que dicir que esa época...
Non había moitos.
No 58 días, non? Bueno, sí. Acaba de nacer prácticamente.
Sí, sí, non había moitos.
E eu, uns anos despois, cando... En fin, con 5 ou 6 anos xogábamos na carretera, pois,
sí, sí, sí. Eu me lembro de dicir,
en plena carretera,
niños, coche,
exactamente, cada
coche tal y
puf, cada vez en cando, pues, 2 ou 3 veces ao día pasaba un coche, sí, pero sí, nada máis.
Pero era algo, vamos, era un acontecemento. Que bellos, vamos. Bueno, sí. Máis, un día como hoxe, no 1976, España retirábase do invadido Sáhara Occidental, e aí deixou, por certo, todo o problema, toda unha problemática que todavía hoxe non se solventou.
Nesa marcha verde de Marrocos, sí.
Pois aí se deixou ir España e aí quedou. Tamén un día como hoxe, no 1998, aquí en España, o Tribunal Supremo condeaba o expresidente de Banesto, Mario Conde, a 4 anos e medio de prisión por un delito de apropiación indebida, mentres que a Audiencia Nacional de Madrid, paralelamente, condeaba o exdirector da Garda Civil, Luis Roldán, a 28 anos de cárcere por malversación de caudais públicos, estafa, cohecho e 5 delitos contra a facenda pública. E tamén un día como hoxe, no 2017, celebrábase a entrega dos premios Oscars no Dolby Theater, era a 89 entrega, e de aló foi unha entrega moi curiosa, porque se anunciou inicialmente a gañadora desa edición na categoría da mellor película, que é o premio, digamos, máis importante, e dixeron "And the winner is", e o gañador é La La Land, e pois dixeron "Ai, carallo, trabuqueime", que non era esta, que era a película Moonlight. Pois sí, isto acontece, e aconteceu no 2017, hai pouco. E tamén un día como hoxe naceron persoeiros como o escritor francés Victor Hugo, como empresario Levi Strauss, o dos pantalóns, como o showman estadounidense e o explorador Buffalo Bill, como o músico de blues e rock and roll Fats Domino, como cantante e compositor de música country Johnny Cash, como a cantante española Guillermina Mota. Tamén está de cumpleanos a cantante brasileira María Creusa, o cantante estadounidense Michael Bolton, o músico español da banda Mecano Nacho Cano, o irmán pequeno dos Cano, que, bueno, pequeno, pero xa ten 56 anos, os anos pasan. E tamén o líder de ese grupo, los Hombres G, David Summers, que hoxe está de cumpreanos tamén, cumpre 55 aniños, e un día como hoxe nos deixaban persoeiros como, bueno, o grandísimo Paco Martínez Soria, que tanto fixo no rir, Fernandel, tamén, ator cómico francés, e un famoso afamado delincuente español, que bueno, el Torete. Ángel Franco, sí, el Torete, señor, el Torete, que sí. Vostedes non o lembrarán, pero hubo unha época que o cine kinky estaba así como moi de moda, sí, non? Sí, grazas a directores como Lloyd del Inglés e tal, e esas películas, pois, Perros de Palla, sí, el Torete, El Vaquilla, sí. Callejeros, en fin, crearon toda unha moda, había persecución, sabía tal, pero moi castiza, non era así estes thrillers norteamericanos, non, os coches eran 127, os pantalóns eran de campá,
todo máis un talpo ou algo así.
Sí, todo unhas greñas así sin lavar, mellor, bueno, estas cousas, non, moi typical Spanish, moi noso. Eran tempos aqueles. Pois
eran tempos complicados tamén,
sí,
pero bueno.
Sí, efectivamente. Sí. Pois iso quedou plasmado, en multitud de películas.
Sí, 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 sí.
Pois toda esta serie de cousas aconteceron, xosé, un día como hoxe, un 26 de febreiro. Aí é nada.
Moi ben, pois quédanos agora contarles como ven o tempo, e xa lles adianto.
Sí.
Que cara, fin de semana...
Bueno, ya se ten que estropear. Ya,
o sábado, vamos. A mellor, ainda imos librando un pouco, pero creo que o domingo non nos libramos.
Non nos libra nin a caridade, non?
Creo que non, que sei.
Bueno,
todo se andará. Pero
que,
bueno,
tocaba,
que
tocaba.
Nos quiten lo bailao, que diría outro.
Sí, ademais, tocaba, eso. Era xa de lei. Imos co tempo daquel.
Un rayo de sol,
pois imos efectivamente co tempo. Di Meteo Galicia que a de hoxe unha xornada espectacular, eso sí, aproveitena porque xa logo van a ir a menos as cousas, pero tenemos ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, poden entrar algunhas nubes altas pola tarde, as temperaturas manteránse sen cambios significativos ou incluso subirán algo as máximas, os valores serán elevados para esta época do ano e o vento soprará frouxo do sur. Decimos, xa o dixemos en algunha ocasión estes días, que probablemente haberá días de verán no que as temperaturas máximas non se alcancen temperaturas máximas como as destes días, porque hoxe Meteo Galicia prevé para esta zona temperaturas en torno a 25 graus, o sea que é unha temperatura de verán. E atención, porque cara aos xoves hasta temos estes días moi boa calidade do aire, pero os xoves Meteo Galicia anuncia mala calidade do aire. Non sei
que me dís.
Sí, non sei por qué, pero sí, sí, mala calidade do aire. O vento sigue vendo, o vento vai a ser ese día moi suave, moi feble, vendo o sur, anuncia mala calidade do aire, supoño que terá que ver con
ventos do Sáhara,
non? Sí, exactamente, con polvo sahariano ou algo así. Bueno, pois eso, mala calidade do aire. Bueno, mañá teremos xa un día de ceos parcialmente cubertos con chuvias febles, máis probables na metade oeste, poderíamos tocar algo por aquí, con temperaturas mínimas sen cambios, máximas que descenden notablemente. Imos notar ese descenso importante das temperaturas mañá, porque hoxe as temperaturas van a ser moi altas, as máximas, moi altas para esta época do ano, así que mañá imos notar bastante ese descenso das temperaturas. O vento frouxo do suroeste con algún intervalo forte no litoral atlántico. O xoves volvemos a recuperar a influencia anticiclónica, con tempo seco e con néboas en zonas do interior que se irán desfacendo. Pola tarde habrá ceos con nubes altas, temperaturas mínimas que descenden lixeiramente e máximas que se manteñen sen cambios ou volven a repuntar, volven a ter un lixeiro ascenso. E para o venres, réxime de ventos do suroeste, son ventos que veñen moi cargados de humidade, pasan por enriba do mar, cárganse de humidade, teremos ceos anubrados con máis nubes na franxa atlántica donde caerá algún orballo. Ceos máis abertos no leste, o vento frouxo do suroeste e as temperaturas, as mínimas en lixeiro ascenso e as máximas quedan sen cambios ou baixan algo. Como digo, a partir de aí, a partir do venres, pois a situación empeza a empeorar un pouquiño, aumenta a probabilidade de precipitacións para o sábado, aínda que esas os sábados serían escasas, pero xa para o domingo pois hai unha alta probabilidade de que, en fin, algo de chuvia caia, non? Para a semana que vén tamén temos probabilidade de
tocaba,
precipitacións.
Tocaba.
Isto que hai, en canto tempo. Así que do tempo pasamos á actualidade, a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Imos a...
xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz, que destaca que a banca renuncia a presentar unha OPA sobre Liberbanca. Así o comunicou esta mañá, dando cumprimento ao requerimento que lle fixo a Comisión Nacional do Mercado de Valores. O supervisor impediulle a Escotet condicionar a oferta o acceso previo aos libros. Feijó di que o noroeste estivo calado, pero si queren crear problemas, si quere crear problemas, sabe facelo. O noroeste somos nós. Engade o titular da Xunta, que tamén supoño que ten unha curiosa percepción do que pensamos os galegos, di que advirte que permanecerá vixiante diante das concesións do goberno central aos independentistas, como se si esta fora a maior preocupación que temos os galegos. Non o sei, pero non creo que vayan por aí as cousas. Noutro titular di La Voz de Galicia, o risco de levarse as obras, e plantexa un interrogante interesante: quen ten a culpa si o cliente se intoxica? As obras do restaurante, sabes que agora proponse que sí, sí, os restaurantes pues, se deixen levar para casa a comida sobrante,
claro.
Ou que casi que, en fin, que che poñen, que che dean a comida sobrante para que as leves para casa. Efectivamente, algúns restauradores xa están plantexando cuidado, porque hai comidas que precisan pois un tratamento térmico ou un tratamento de frío para manterse, e pregúntanse quen ten a culpa si se intoxica o cliente coa comida que se leva para casa de un restaurante. Recordan que hai produtos que se non se toman no momento poden levar ao cliente a urxencias. Así que tamén é un tema a ter en conta. España convirtese no país máis saudable do mundo, é outro dos titulares.
Aí sí.
Sí, hai un organismo internacional que estuda estas cousas, que ten en conta a esperanza de vida, pero non só a esperanza de vida, sino tamén outros factores, e parece que superamos a Italia, pasamos da sexta posición á primeira.
Carai, vaya subidón.
Sí, logramos desbancar a Italia da primeira posición. Italia pasa agora a ser acción, siguenlle Islandia, Japón, Suiza, Suecia, Australia, Singapur, Noruega e Israel. Este índice clasifica as nacións segundo as variables que incluyen a esperanza de vida e impón sancións a riscos como o consumo de tabaco e a obesidade. Ten en conta factores ambientais, incluído o acceso a agua potable e o saneamento. É dicir, por exemplo, países nos que aínda que vivan moi ben e tal, pois a xente moi obesa ou hai moitos fumadores ou demais, van, digamos, restándolles, non? Nese,
claro, nese, claro, claro. E a obesidade é un problema, claro, do primeiro mundo, moi importante.
Tamén en La Voz, que Gómez Reino abrirá a lista de Podemos por Coruña e confirma a ruptura con En Marea, que Borrell encabezará a lista do PSOE ás europeas, que foi condenado por pederastia o cardenal George Pell, antigo número 3 da Iglesia. Son un preso político e non un político preso, di Jordi Cuixart. Destapan un fraude de case 19 millóns de euros á Seguridade Social con ramificacións en Lugo e a Coruña. Consideran vulnerados os dereitos do rei das orquestas nun caso fiscal. O profesorado máis envellecido de España está nos institutos galegos e indignación tras declarar casado sobre as embarazadas. É bo que sepan o que levan dentro, eso dixo Pablo Casado. E bueno, mañá hai fútbol. Barcelona e Real Madrid. Isto, sí, enfrontanse na Copa do Rei e despois o fin de semana enfrontanse na Liga, así que estamos.
Que me dis? Tal.
Pero bueno, a noticia que trae La Voz é que Barcelona e Madrid non terán que devolver o diñeiro ao fisco por unha presunta axuda do Estado, porque o Tribunal da Unión Europea anulou a decisión da Comisión Europea que consideraba o réxime fiscal de 4 clubes españoles como axudas de Estado. Finalmente quedaranse cos cartos, vamos. Aí está.
Axudas de Estado.
Sí, decía a Comisión Europea consideraba que o réxime fiscal que se lle dá en España aos clubes de fútbol, algúns clubes son axudas de Estado.
Toma xa.
Claro. Pero sin embargo, pois o Tribunal da Unión Europea anulou esa decisión e por tanto, pois Barcelona e Madrid non terán que devolver os cartos. Vale. Vamos con la opinión, Pares, que di?
Pois di de entrada, e abre con páxinas titulares de economía, e di que a banca renuncia a lanzar un OPA sobre Liberbank. Tamén que os médicos rexeitan o plan dos Sergas para a atención primaria e ofrecen volver a dialogar. Tamén titula la opinión que o goberno lanzará unha oferta de emprego público antes das eleccións. tamén que as oposicións de auxiliar de clínica constarán dunha única proba que a Xunta asegura que hai moitos inversores con interés en Alcoa, tamén que o Noroeste reivindica hoxe en Madrid a modernización do seu tren de mercancías, despois tamén en portada que Oleiros despide a súa alcaldesa, referido ao falecemento de Esther Pita, tamén que o Concello da Coruña modificará o presuposto para incluir inversión sen esperar o superávit, que a Dirección Local de Ciudadanos propón a Mónica Martínez como candidata a alcaldía da Coruña, que Jordi Cuixart, o fiscal, o Estado de Dereito non está por riba da democracia, búscase un coruñés de 43 anos que desapareceu o 21 de febreiro, España convírtese no país máis saudable do mundo, que falabas ti antes, e por último que a Policía Local da Coruña detén a dous vinteañeiros por violencia machista esta fin de semana. Estes son os titulares, Xosé.
Pois imos agora cos titulares del Ideal Gallego. Remanente do presuposto servirá para o derrube do viaducto na Ronda de Nelle, titula este diario. Di tamén que a banca renuncia a OPA sobre o Liberbank e que a Coruña é a segunda cidade con menos oferta de vivenda baleira, con 14% do parque inmobiliario. Tamén sinala este diario que os emigrantes ocupan o pupitre para saber máis dos alumnos. Ciudadanos pensan a xornalista Mónica Martínez como posible cabeza de lista nas municipais. Empezan as obras do Colexio de Novo Mesoiro, que durará 18 meses, e os coruñeses poderán votar ata o 26 de marzo polos proxectos do borde litoral. Os oleirenses, tamén di, el Ideal, despiden en Lianza que foi a súa alcaldesa, Esther Pita. Tamén titula Operación contra dos Anxos do Inferno por tráfico de drogas, e ademais xa en área metropolitana este diario destaca na súa edición digital que a muller será a protagonista do segundo dos ciclos temáticos do cine Alfonsetti, que Arteixo asegura que abaratará en 3 euros o recibo da basura, e que a popular filloeira del Estedo volverá asada para celebrar o martes de Entroido ao lado da terraza. Bueno, parece que hoxe non hai comunicación coa policía local, non, París?
Bueno, acabo de falar ahora mesmo co Xente García.
Que comunicar, comunicaches.
Si, comuniquei, nada, me dixo que non había así cousas alentáveis, somente un incidente que tiveron, bueno, non chegaron a intervir, de un cidadán que lle quedou, bueno, así unha mampresa e non a persiana, non? Non podía así tal, pero ao final non tiveron que intervir, que, vamos, a solventou el mesmo problema e non chegou a cousas maiores.
O sea, tanto, nada reseñable.
Nada salientable, sí.
Perfecto, pois... Por tanto, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín, volvemos de seguida, porque despois repasamos, como sempre, os titulares da prensa digital.